Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа. Тэма «Магчымасці навучання для беларусаў у расійскім дзяржаўным універсітэце нафты і газу». Але перш падарожжы свабоды пра вёску Жодзішкі Смаргонскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
На першы погляд, Талька – звычайнае мястэчка са знаёмымі праблемамі. Закрытая аграфірма, закрытая лесапільня, затое дзве працуючыя крамы з барматухай. Але далёка не кожнае мястэчка мае свой уласны інтэрнэт-сайт, свой фестываль аўтарскай песні, а таксама не кожнае мястэчка апявалася самім Якубам Коласам. Пра Тальку Пухавіцкага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды», аўтар якога таксама Зміцер Бартосік. Сёння ён расказвае пра вёску Жодзішкі Смаргонскага раёну.
Жодзішкі – мястэчка прыгожае. Прыгожае сваімі краявідамі, яно ляжыць на высокім беразе Вяллі, адкуль адкрываецца маляўнічы від на парослы лесам супрацьлеглы бераг. Прыгожае сваімі помнікамі архітэктуры, езуіцкім кляштарам, млыном, касцёлам, броварам. Нідзе няма і следу хоць якой занядбанасці. У кампаніі з карэнным жыхаром Жодзішак, гісторыкам і краязнаўцам Алегам Мізулам мы крочым па галоўнай вуліцы мястэчка.
Жодзішкі не выклікаюць абсалютна ўражання забітай вёсачкі. Дамы не бедныя, багата машын.
У Жодзішках тут адпаведныя людзі жывуць, што тут жывуць людзі ўсе такія гаспадары. І сказаць, што тут нейкія забітыя, зацюканыя, і нічога не разумеюць, нічым не цікавіцца, то я б не сказаў, тут наадварот, людзі ўсім цікавяцца. Калі людзі цікавяцца ўсім, то атрымліваюць і адпаведныя веды. А калі маюць веды, маеш веды, будзеш мець і грошы.
А што, моладзь не бяжыць адсюль па гарадах?
Хто бяжыць, хто не бяжыць. Напрыклад, нашы дзяўчаты там шмат у Менск паўцікалі. Ну што яны? Яны сядзяць там недзе на этажах у кватэрах, схаваўшыся, так замуж не выйшаўшы. Яны думалі, што там у Мінску невядома якія хлопцы ўжо там багата. Аказалася, што нашы хлопцы багацейшыя тут. Мы салідарныя паміж сабой. Усе мы хочам, калі твой сусед багаты, то і ты будзеш багаты. А калі навокал цябе бедныя, то і ты будзеш бяднейшы. Яшчэ.
Вечна прыгожая карціна. Беларускі селянін абрабляе сваё поле. У Жодзішках я пабачыў яе зноў. Моцны пенсіянер ускопаў свае шнуры з дапамогаю спрадвечнага каня. Браніслаў усё жыццё жыве ў родным мястэчку. Як і тысячы ягоных заходнебеларускіх аднагодкаў, яго можна назваць пацярпелым ад савецкай улады.
З дзецтва, гаворыцца, з канём і з канём, а вучыцца нідзе не пусцілі, потому што бацька быў веруючы, я стаяў за касцёл гэтай ветэраны вайны. Каб не закрылі жоішны касцёл. Даже ў сранае вучылішча механізацыі не давалі справу.
Правда?
Да.
Із-за таго, што бацька...
З-за таго, што бацька быў у гэтым якіным. Ну, гаварыць, мы з Богам ухадзілі на фронт і вярнуліся, гаварыць, для того, што мы верылі ў Бога. Ну.
Бронюсь, скажыце, вы крыўдавалі на бацьку? Не за ягоную веру?
Ну, а што зробіш? Ну, што крыўдавалі? Не давалі, дык не давалі, ну, а што я зраблю? Бацька ў хаце быў хазяін. Мы тут спакон вякоў. Тут радзіліся мае дзяды, прадзеды мае, только што ўжо жанчыны мяняліся. У нас вілія хорошая, у нас і клуб тут на месці, у нас і бальніца, та псіхбальніца. Ну, як не гавары, і касцёл, это ж даўнейшы.
Спадар Браніслаў, вядома ж, ганарыцца не наяўнасцю псіхбальніцы, а самім будынкам, у якім яна месціцца, кляштарам езуітаў 18-га стагоддзя. Што тычыцца медыцыны, дык у Жодзішках я пазнаёміўся з незвычайным доктарам. Ураджэнец Дзятлаўшчыны Сергей Варапай працуе ўрачом агульнай практыкі ў Жодзішках ўжо 4 гады. Гэты 40-гадовы прэзентабельны спадар усё справаводства вядзе на беларускай мове, нават свае блянкі надрукаваў. Зацвердзіць дзяржаўнасць беларускай мовы на практыцы ён збіраўся ад моманту развала СССР, але канчаткова зрабіў гэты крок пасля падпісання дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.
Сергей, а з выкарыстаннем беларускай мовы у практыцы, у выкарыстанні беламовы ў справаводстве, не ўзнікаюць ніякіх праблем з пацыентамі?
А, тут з пацыентамі не, з пацыентамі ўсе пацыенты беларусы, ўсе вясковыя. Тут праблемы няма. Мужыкі там гарадская пані прыязджае, ці мінчанка да бабушкі прыехала. Ну, начальство гэта не шануе. Перадайце Варапаю, щоб пісаў па-рускі. Щоб там хаця б дзецкі картачкі пісаў па-рускі. Я говорю, то, што ж невукі сядзяць. Усе ж людзі з дыпломамі, усе адукаваныя. Ну, як не можаш, ідзі слоўнік, купі, чытай. Спачатку цяжкавата, потым усё панакатана. Да гэтага я мудраўся нават, як быў на службе ў памежных войсках, весці пісаць і там. А там, як бы сказаць, напалову не беларускі склад быў. Шеф мой быў сібірак. Ты мне, пожалуйста, перадай, а што такое адзёр? Я говорю, не кажаш, так гэта ж кор па-рускі. А, буду знаць. Ну, напрыклад, такая сітуацыя.
З вами пагаворыш, чым мне будзе захочацца захварыцца, каб палічыцца.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ з Дмітра Бартосіка пра вёску Жодзішкі Смаргонскага раёну.
Касцёл Найсвяцейшай Троіцы пабудаваны на пачатку 17-га стагоддзя магнатамі-кішкамі як кальвінскі збор. Найбольш драматычныя падзеі тут разгарнуліся напрыканцы 20-х гадоў, калі тут служыў адзін з лідараў беларускіх хрысціян-дэмакратаў ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі. Дзякуючы ягонай дзейнасці нямала маладых людзей азваліся беларусамі, і жаданне маліцца на роднай мове трэба было ў літаральным сэнсе адваёўваць. 85-гадовая полька пані Альдона ў тыя гады была зусім маленькай дзяўчынкай.
А Гадлеўскі, вы яго добра памятаеце?
Помню, хто хацеў беларускага языка, дык то і хваліў, а мы не хацелі, дык мы ганілі яго. Казанне казаць, тада ўжо спяюць песню яму. От нас, помніна, вывучылі эту песню. Ну і падалі 3-4, ще ніхто не запеяв. Мені любили. Хотіла я виїхати у Польщу. Батько не пустив. Я нам, у нас сама буде где-то Польща. Я кажу, хто вам віддасть эту землю? Як узяв молотов, так і узяв.
Пані Альдона, а што вы думаеце пра Беларусь? Яна будзе калі-небудзь нармальнай краінай, багатай, дэмакратычнай?
Хто є, знаєте? Если будзе вайна, дык тады можа быць. А як не будзе вайны, так будзем і топціць.
А што, дзеля паляпшэння?
Или будзе канец света.
А навошта патрэбна вайна?
Должна быць вайна. Такі свет не должен быць. Должна быць вайна. Які это свет? Это свет. Будзе вайна, астануцца самыя лучшыя людзі. Тыя астануцца людзі годныя, і той свет будзе не такі, які ў нас.
Якая мілая бабулька, напэўна, ад 1944 году, як сюды прыйшло савецкае войска, яна так і чакае вайну. Вайну, якая згодна яе ўяўленням, ачысціць наваколле ад нягодных людзей. Пра нацыянальнасць людзей нягодных я пытацца не стаў. Але дзейнасць Гадлеўскага не прайшла дарэмна. Вось суседка пані Альдоны, старая Стэфанія, лічыць сябе беларускай.
Тут два былі ксяндзы, так? Олег Дроніч і Гадлеўскі. І тут былі стычкі. Беларуская суполка нейкая была, так? І пад кіраўніцтвам Дроніча было кола младзежы.
Яны біліся.
Яны падымалі там нейкія скандалы, нейкую бучу на цвінтары. Вот там два сходзіліся, два полюсы, беларускі і польскі. Там чуць не да гармат даходзіла. Такія канфлікты былі.
І што ў выніку? Хто перамог у гістарычнай перспектыве?
У гістарычнай перспектыве, вядома ж, перамаглі палякі.
Палякі?
Ну.
Тось не чую я язык у польскіго, но у ліцах
жудішек. Де перемог?
Ведаючи, як у нас отримлювалось. Коли ти католик, значить ти поляк. Коли ти православний, значить ти кацап. А зараз тут пару чоловік поляків. Реня Сальчинська, Альдона.
І все? Це вся перемога?
Певно, вся перемога.
Сапраўдным сімвалам будучай Беларусі ў жодзішках можна назваць вадзяны млын, які пабудавалі яшчэ езуіты. За саветамі ён стаяў напаўразбураны. У часы незалежнасці яго выкупіў у калгаса менскі прадпрымальнік, ураджэнец жодзішак Франц Жылка, і млын ажыў, гаворыць Алег Мізула.
Тут пад дарогай канал. Чуеш, як яна там шуміць?
Так, чую.
Там кола стаіць. Кола круціцца. Ад вады перадаецца гэта рамённай перадачай.